Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 1907 novoobolelih od koronavirusa. Preminulo je 38 osoba. Testirano 7276 ljudi, a na respiratoru je 276 pacijenata. Od danas svi ugostiteljski objekti, radnje, prehrambene robe, uslužne delatnosti i tržni centri mogu da rade do 20 časova. Gasovod Balkanski tok, izuzetan uspeh Srbije i Bugarske, ocenili predsednik Aleksandar Vučić i bugarski premijer Bojko Borisov. U telefonskom razgovoru bilo reči i o daljem unapređenju ekonomske saradnje i regionalnim pitanjima. Spoljnopolitički ciljevi Srbije u ovoj godini ostaju isti. Evrointegracije, prijateljstva sa Rusijom i Kinom, unapređenje partnerskih odnosa sa Amerikom, izjavio šef diplomatije Nikola Selaković. Crnogorski predsednik Milo Đukanović vratio Skupštini Crne Gore na ponovno usvajanje zakona o slobodi veroispovesti. U Hrvatskoj dan žalosti zbog žrtava zemljotresa koji utorak pogodio tu zemlju. U Bosni i Hercegovini dan žalosti zbog stradanja osmoro mladih u vikendici kod Posušja tokom novogodišnje noći. Sutra prepodne oblačno, moguća kiša, popodne razvedravanje do 13 stepeni. U poslednja 24 sata u našoj zemlji registrovano je još 1907 novoobolelih od koronavirusa, preminulo je 38 osoba, testirano je 7276 ljudi. Od danas svi ugostiteljski objekti, radnje, prehrambene robe, uslužne delatnosti i tržni centri mogu da rade do 20 časova. Ali kako je vreme praznika, mnogi će raditi kraće nego što je dozvoljeno. Iako se epidemiološka situacija u Srbiji neznatno poboljšala, stručnjaci upozoravaju da nema mesta za opuštanje sve dok se broj pozitivnih na koronavirus, ali i broj pacijenata na bolničkom lečenju meri u hiljadama. Oprez je, kažu, preko potreban ako se ima u vidu da su u toku novogodišnji praznici, posle kojih slede Božić i Srpska Nova godina, datumi koji po tradiciji podrazumevaju okupljanje rođaka i prijatelja, odnosno povećanje rizika da dođe do infekcije. U ovom trenutku najvažnije je to što smo počeli vakcinaciju protiv COVID-19, za sada jednom, ali uskoro i ostalim vakcinama, od kojih će neke, kako najavljuju nadležni, možda da se proizvode i u našoj zemlji. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Brojevi idu u prilog tezi o epidemijskoj situaciji koja je za nijansu povoljnija nego prethodnih dana, ali to po rečima stručnjaka ne sme da nas zavara. Imunolog Srđan Janković kaže u intervju za televiziju Pink da je koronavirus i dalje opasan protivnik.
To su i dalje veliki brojevi novozaraženih. To što su manje veliki nego što smo imali nekih ranijih nedelja, nešto povoljno, ali tek nakon što se uzme u obzir 1. januara, 32. decembra, ipak će mnogo manje ljudi se odlučiti dođe kod lekara i mnogo manje će biti testirano zbog toga. Ne verujem da još uvek možemo da govorimo o osetnim poboljšanju dok god su nam COVID bolnice popunjene. To što je pritisak jedva primetno popustio ne sme nikako da nas navede da pomislimo da je dozvoljeno da se sada opustimo.
Janković je rekao da nam je oprez preko potreban, pošto nas ovih dana čekaju Božić i Srpska Nova godina, praznici koji su ranije podrazumevali okupljanja rođaka i prijatelja.
Ja samo mogu da apelujem i naglasim, pozivajući se pre svega na zdrav razum, ali i na ono načelo da štitimo bližnjeg svog kao samoga sebe, da naravno sve što činimo, da proslavimo velike praznike, činimo tako da ne ugrožavamo sopstveno i tuđe zdravlje, a to je moguće.
Slično upozorenje stiglo je i od psihologa Aleksandre Đurić, koja novogodišnje praznike provodi na Zlatiboru.
Većina ljudi je zaista ovde došla iz potrebe za pokretom, za svežim vazduhom, za boravkom u prirodi, međutim, nažalost, bilo je, kako ih zovu, dnevne žurke i okupljanja u malom zatvorenom prostoru velikog broja ljudi. Tu ja sam primijetila da su to dosta mladi ljudi, a većina porodičnih ljudi i ovako starijih ljudi je ovde iz potreba rekreacije.
Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Danica Grujičić, koja je i sama preležala koronu, prostor za optimizam u borbi protiv tog virusa vidi u činjenici da je u Srbiji počela vakcinacija.
Pogotovo nadu daju ove vakcine i ono što želim da pohvalim to je zaista Srbija je omogućila nabavku više vrsta vakcina, upravo zbog svih ovih priča, valja ova, ne valja ona, vakcina više proizvođača, pa neka svako izabere koju hoće. I naravno, najlepše bi bilo kada bismo zaista dobili taj partnerski odnos sa Rusima da naš Torlak proizvodi. To daje sigurnost narodu da ako si ti proizveo vakcinu, dao svom nekome i daješ meni, znači vakcina je bezbedna.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da se u ponedeljak očekuje odluka kada će i od kojih gradova u našoj zemlji početi vakcinacija ruskim Sputnikom V.
Očekujemo 4. 5. ta dva dana, očekujemo još nekih 19 do 20.000 doza, ukupno u januaru 78.000 doza Pfizerove, ali mi očekujemo u januaru da ćemo dobiti dosta velike količine. U ovom trenutku ne bih licitirao, jer radi se o velikim količinama Sputnik V vakcine i očekujemo da ćemo takođe u drugoj polovini januara dobiti isto tako velike količine kineske Sinopharm vakcine.
Epidemija koronavirusa pokazala je prema Đerlekovim rečima koliko je za Srbiju važan institut Torlak. Najavio je da će država pronaći način da uloži sama ili sa partnerima iz sveta u tu instituciju kako bismo u periodu koji dolazi, u kontekstu izazova kakva je sadašnja epidemija ili kakva bi možda mogla da bude neka druga slična, mogli da se oslonimo na vakcine domaće proizvodnje.
U poslednja 24 časa u Federaciji Bosne i Hercegovine od virusa korona obolelo je 140 osoba, a nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. U Hrvatskoj je zaraženo 255, a preminulo 55 osoba. Slovenija od danas aktivirala stanice za brzo testiranje na koronavirus na 5 graničnih prelaza sa Hrvatskom, kao i na Ljubljanskom aerodromu. Uvedeno je pravilo da se obavezno testiraju svi putnici koji stižu iz zemalja sa takozvane crvene liste, koji nemaju negativan rezultat PCR testa ne stariji od 48 sati. Grčka od sutra pooštrava mere za suzbijanje virusa. Nedelju dana će biti zatvoreni frizerski saloni, knjižare i još neke prodavnice.
Naučnici iz Istraživačkog instituta za onkologiju u Tomsku u Rusiji napravili su aparat za analizu daha pacijenta koji za samo nekoliko minuta otkriva upalu pluća izazvanu virusom korona. Iz Londona vest da će oko 2 miliona doza vakcine koju su razvili Univerzitet Oxford i AstraZeneca biti isporučeno nedeljno do sredine januara u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograd. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je uspešnu 2021. godinu za Srbiju. Predsjednik je u stihove Duška Radovića na Instagramu objavio i video na kome se vijori zastava Srbije. Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovom. U telefonskom razgovoru konstatovali su da je završetak izgradnje gasovoda Balkanski tok i njegovo puštanje u rad izuzetan uspeh dveju prijateljskih i bratskih država.
Borisov je informisao Vučića da je završena prva sekcija autoputa od Sofije do granice sa Srbijom, da će cela deonica od Dragomana do Sofije biti završena do kraja godine. Vučić i Borisov razgovarali su i o unapređenju ekonomske saradnje, kao i o različitim regionalnim pitanjima. Jedno od tih pitanja je izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske, koje bi dve zemlje odmah krenule da grade, a koji će posle izgradnje interkonektora između Bugarske i Grčke doprineti još većoj stabilnosti i energetskoj bezbednosti u regionu.
Ova godina biće godina velikih promjena u energetskom i rudarskom sektoru, potvrdila je ministarka Zorana Mihajlović. Prvi veliki projekat u tom pravcu startovao je juče puštanjem u rad dela gasovoda Balkanski tok od Bugarske do Mađarske granice. Stručnjaci kažu da je ovaj gasovod od ključnog značaja za energetsku stabilnost naše zemlje. Opširnije u priči Ide Maričić.
Pred Srbijom su veliki izazovi kada je u pitanju energetska stabilnost zemlje. Najveći izazov je ipak, prema rečima resorne ministarke Zorane Mihajlović, izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske.
Sa neke globalne strane, kada pogledate, bez obzira da li sada padala cena nafte, kako se ponašalo gasno tržište, mi moramo svakog trenutka da budemo spremni na svaki poremećaj, na svaki problem. Prema tome, Srbija će početi da gradi svoju interkonekciju, gasnu interkonekciju između Srbije i Bugarske. Verujem da ćemo imati raspisan javni poziv već u januaru, ali isto tako ćemo raditi na pripremi dokumentacije za gasne interkonekcije i sa Rumunijom, recimo, ili sa nekim drugim državama, jer to daje mogućnost da Srbija bude centar regiona, kad govorimo o energetici, ali da bude i tranzitna linija kada govorimo o celom ovom regionu.
Analitičar i diplomata Srećko Đukić kaže da je puštanje u rad gasovoda Balkanski tok od ključnog značaja za energetsku stabilnost Srbije, jer omogućava da bitno popravimo energetsku i ekološku situaciju u zemlji. Đukić podsjeća da smo do sada ruski gaz dobijali iz samo jednog pravca preko Mađarske i Ukrajine.
Otvaranjem ovog gasovoda mi smo postigli jednu diverzifikaciju pravaca snabdevanja Srbije gasom i naravno ostatka Evrope. Nama je potrebno da imamo diverzifikaciju i izvora snabdevanja. Znači, pored ruskog gasa koji idu ovim pravcima, nama je potrebno da imamo jedan pravac ili dva pravca kojima bi doticao gas u Srbiju iz drugih izvora. Naprimjer, azerbejdžanski ili istočno-mediteranski. Time bi u današnjem poimanju energetske bezbednosti Srbija imala jednu najveću moguću stopu energetske bezbednosti.
Dodaje i da Balkanski tok sa kapacitetom od 15,75 milijardi kubnih metara godišnje zadovoljava potrebe zemalja kroz koje protiče, ali i omogućava Srbiji da se potpuno gasifikuje.
Sada imamo faktički situaciju da sa tim gasom možemo da gasifikujemo Srbiju, jer naša privreda i domaćinstvo su u vrlo malom procentu priključena gas, 20% Srbije je gasifikovano, što privrede, što domaćinstva, a treba da dostignemo cifru evropsku, to je znači 100% gasifikacije, i da time poboljšamo i ekološku situaciju i energetsku situaciju, i da imamo kod investitora na raspolaganju da mogu trošiti ako hoće struju, mogu trošiti ako hoće gas, i da gas koristimo kao sirovinu. To je jedan moment koji se često zapostavlja, da je gas par excellence sirovina bez ostatka.
Srećko Đukić poručuje i da naša zemlja treba uporedo da sarađuje i sa partnerima u Evropskoj uniji i SAD-u, kako ne bi trpela pritiske zbog izgradnje ovog gasovoda, posebno imajući u vidu odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je da su se okolnosti u svetu kao i pozicija Srbije u njemu promenili, ali da se spoljno-politički ciljevi naše zemlje ne menjaju. Zemlja ostaje strateški posvećena evropskim integracijama, a zajedno sa putem u Evropsku uniju jačaće i tradicionalna prijateljstva sa Rusijom i Kinom, uz uzdizanje na viši nivo i jačanje novih partnerskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, kaže Selaković.
Važno mesto za Srbiju jesu i odnosi u regionu, jesu dobrosusedski odnosi, regionalna saradnja i ono što se negde i uklapa u segment tih naših uslova za nastavak našeg evropskog puta, ali i bez obzira na naš evropski put, uvek je važno kraj koga živite, sa kim živite, kakve su vam komšije i kakvi su vam odnosi u komšiluku, i ono što svakako jeste od neprocenjive važnosti kao glavno, mogu slobodno reći, nacionalno i državno pitanje Srbije i srpskog naroda, to je pitanje Kosova i Metohije.
Selaković dodaje i da će Srbija ostati posvećena miru i stabilnosti u regionu. A sporazum za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima u Srbiji, vredan oko 1,1 milijarde dolara, biće potpisan do kraja januara sa Američkom međunarodnom razvojnom finansijskom korporacijom, potvrdio je ministar financija Siniša Mali. Potpisivanjem i realizacijom tog sporazuma, dodaje, pokazuje se da DFC ima poverenje u našu zemlju.
Jedan deo sporazuma se odnosi na direktne kredite, direktnu pomoć koju će Američka razvojna agencija davati malim i srednjim preduzećima u našoj zemlji. Jedan deo pomoći će ići preko komercijalnih banaka, tako da očekujem da će oni, već imaju razgovore, dakle završiti te pregovore tokom prvog kvartala naredne godine, i da ćemo već u drugom kvartalu imati taj sporazum da zaživi i da taj novac polako, ali sigurno krene iz Američke razvojne agencije ka našim malim i srednjim preduzećima.
Vašingtonski sporazum obeležio je prethodnu godinu u spoljnoj politici Srbije, a analitičari veruju da će povratak Sjedinjenih Američkih Država u naš region imati veliki uticaj i na dešavanja u 2021. Kao i u celom svetu, na prilike u Srbiji najviše je uticala pandemija COVID-19. Zvanični Beograd zadržao je dobre odnose sa partnerima poput Kine i Rusije, pregovori o članstvu u Evropskoj uniji su u zastoju, dok bi u regionu trebalo da dođe do pozitivnih pomaka. Jedno od ključnih pitanja za Srbiju ostaje Kosovo i Metohija. O poziciji naše zemlje u međunarodnim i geopolitičkim odnosima detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Nova američka administracija će najverovatnije osnažiti rivalstvo sa Kinom i Rusijom, što će izvesno dovesti do novog sudaranja geopolitičkih interesa velikih sila na Balkanu, kaže nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović.
Možemo očekivati pojačavanje pritisaka spolja i iznutra bez ikakvih naznaka o promjeni američkog stava u pitanju Kosova i Metohije. Oni će zadržati stav da je to svršena stvar i da samo Srbija mora da ubrza svoje usaglašavanje sa tom situacijom. Zbog toga će ti pritisci biti pojačani, ali ne do mere da ugroze ostvarenje samog cilja. Onda bi proizveli to da bi Srbija bila otuđena, što oni nikako neće dozvole, ali će vršiti sve moguće pritiske da nas navedu na njihove vode, a to je da priznamo Kosovo kao nezavisno i da budemo pripremljeniji za ulazak u sam NATO.
Predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović smatra da su se odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država ipak popravili u prethodnoj godini i da je potpisivanje sporazuma u Beloj kući važno ne samo za Beograd i Prištinu, već i za ceo Zapadni Balkan.
Pre svega je bitno što su Sjedinjene Američke Države ponovo se na velika vrata vratile zapravo u naš region, što su na neki način dale značajan posticaj razvoju regionalne infrastrukture i regionalnih projekata kroz dolazak DFC-a i raznih drugih agencija. Sjedinjene Američke Države su ovim sporazumom i dalje pokazale da imaju interes da Balkan oblikuju onako kako su krenule još da ga oblikuju tokom 90. godina i da na neki način, kako su tvrdile, dovrše posao.
Pitanje Kosova i Metohije jedno je od najvažnijih i za odnose sa Evropskom unijom. Srbija za godinu dana nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje. Kao osnovni razlog u Briselu se navode nedovoljne reforme u poglavljima 23 i 24, ali fakt svakako ima nekoliko, ističe Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.
Naravno, uvek tu ima i taj problem Kosova koji uvek postoji u pozadini, ali ja bih rekao još jedno pogoršanje demokratske atmosfere u zemlji u smislu da mi nemamo višestranačku skupštinu. Mislim da je tu taj argument mnogo uticao na otvaranje novih poglavlja, bez obzira, naravno, što su oni razočarani time što mi nismo završili posao oko reforme pravosuđa, odnosno donošenja tih amandmana na ustav i verovatno čekanje da se vidi šta će biti u oblasti medija.
Brisel je ipak prepoznao napredak u ekonomiji, a srpske vlasti očekuju da će se pregovori ubrzati kada sa primjenom počne nova metodologija, koja poglavlja okuplja u nekoliko oblasti. Nastavlja se dijalog sa Prištinom, ali Evropska unija, osim pokroviteljstva nad razgovorima, nema presudan uticaj, veruje Dragan Đukanović.
Nažalost, pokazuje se da Evropska unija gotovo da nema nikakav kapacitet da suštinski oživi ovaj dijalog, posebno ukoliko u njegovoj reaktivaciji ne učestvuju Sjedinjene Američke Države. Tako da mi se čini da će u narednom periodu upravo dolazak nove američke administracije ovo pitanje ubrzati, odnosno da će na neki način probati da kroz zajedničke aktivnosti sa Briselom dođe do značajnijih prodora kada su u pitanju politički korpus pitanja u dijalogu između Beograda i Prištine.
Sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa doveo je do najave pristupanja Prištine takozvanom malom Šengenu i analitičari veruju da bi za ekonomiju regiona bilo najznačajnije priključivanje celog Zapadnog Balkana. Ističu i da je osim povremenih trzavica atmosfera u regionu bila konstruktivna, što se naročito pokazalo u saradnji u vezi sa pandemijom koronavirusa, makar prva polovina 2021. i dalje će u najvećoj meri biti oblikovana posljedicama te zdravstvene krize, zaključuju naši sagovornici.
U Prištini se pripremaju za prijavljivanje za članstvo u UNESCO.
Ministarka kulture, omladine i sporta u odlazećoj prištinskoj vladi Vljora Dumoši kaže da će nadležne institucije vrlo brzo da pripreme sve dosije i proslede ih UNESCO. Istakla je da je to političko pitanje i da očekuje pomoć međunarodnih partnera.
Odnosi Srbije i Republike Srpske su primereni, a još brže će se približavati jedna drugoj jačanjem ekonomskih veza, zajedničkom gradnjom i modernizacijom infrastrukture, podrškom zdravstvu i obrazovanju, izjavio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. U prazničnom intervju za Srnu on je poručio da Beograd neće dozvoliti da se pritiscima i, kako je rekao, ispod stola promeni dejtonski poredak. Ne možemo da dopustimo da neko osporava Republiku Srpsku, traži njeno ukidanje ili da traži da Bosna i Hercegovina prizna kosovsku nezavisnost, naglasio je Dačić. Pred početak emisije dobili smo i vest da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio Skupštini usvojene zakone, među kojima i zakon o slobodi veroispovesti na ponovno odlučivanje. Razlog za to je, kako navodi, otvoreno pitanje kvoruma na sednici na kojoj su ti zakoni usvojeni, kao i pravno pitanje mandata dva poslanika. U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj danas dan žalosti.
U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog tragedije u novogodišnjoj noći kada je stradalo osmoro mladih u vikendici kod Posušja. Policija je saopštila da su se četiri devojke i četiri mladića najverovatnije ugušili plinom, ali će uzrok smrti biti poznat posle obdukcije. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešća predsjedavajućem i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom tragedije u mestu nedaleko od Posušja. Neizmerna je tragedija kada se iznenada zaustavi životni put osmoro mladih ljudi, koji su na taj put tek zakoračili. To je gubitak ne samo za vašu zemlju, nego za čitav region, koji na mladima i njihovoj energiji gradi svoju budućnost. Sa velikom tugom u ime građana Republike Srbije i svoje ime upućujem izraze saosećanja i molim da ih prenesete njihovim porodicama i prijateljima, navodi se u pismu Aleksandra Vučića. U Hrvatskoj je dan žalosti zbog žrtava zemljotresa koji je utorak pogodio tu zemlju, kada je poginulo 7 osoba, a više od 20 povređeno. Materijalna šteta je ogromna. Na području Sisačko-Moslavačke županije oštećeno je više od 2000 objekata. Iz Hrvatskog Crvenog krsta saopšteno je da je do juče prikupljeno 4,7 miliona evra donacija za građane nastradale u razornom potresu u utorak.
U novostima dana beležimo još dve vesti iz sveta. Više od 47.000 izbjeglica vratilo se u svoje domove u Nagorno Karabahu od prekida sukoba u tom regionu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U posljednja 24 sata iz Jerevana u Stepane karte u pratnji ruskih mirovnih snaga stiglo je 60 osoba. Sporazum o prekidu vatre potpisan je 9. novembra, a duž linije kontakta u Nagorno-Karabahu i koridora koji spaja Jermeniju i Nagorno-Karabah raspoređeni su ruski posmatrači.
Republikanci u Senatu, stranka predsjednika Donalda Trumpa, glasali su da ponište njegov veto prvi put u skoro 4 godine njegovog mandata i tako omogućili usvajanje zakona o nacionalnoj odbrani, kome se Trump snažno protivio. Trumpov veto ranije ove nedelje je poništen u predstavničkom domu. Na sednici koja je neuobičajeno održana na prvi dan ove godine, Senat je glasao sa 81 glasom za i 13 protiv, čime je postignuta dvotrećinska većina neophodna da bi se poništio predsjednički veto.
U nastavku emisije ponovo događaj i vesti iz naše zemlje. Po tradiciji tokom novogodišnjih praznika najposećeniji su naši zimski turistički centri. Ove godine zbog epidemije i mera koje su na snazi nije bilo organizovanog slavlja, ograničen je rad ugostiteljskih objekata, pa je i broj gostiju manji. Na Kopaoniku je Ljiljana Rajičević.
Na Kopaoniku ovih prvih januarskih dana uživa oko 5000 gostiju, znatno manje nego u istom periodu prošle godine, kada se tražilo mesto više za smeštaj ne samo u centru, već i vikend naseljima. Sunce i sneg izmamili su na staze ljubitelje skijanja.
Sjajno, kao i uvek.
Kakve su staze?
Nismo još bili na stazi, prvi put do sada, ali vidim da ima dosta ljudi, znači da je korektno sve.
Što se tiče COVID-a?
Što se tiče COVID-a, nemamo, testirani smo on to.
A da li se drži distanca i kako
se? Evo vidite, evo, gde je sledeći postini, nek snimi čovjek gde je sledeći.
Pa da imam gurbe hvala za svaku novu godinu, ali poštujemo distancu i očekujemo lepo skinjenje danas. Evo, prvi put smo žici sada.
Skinjenje nije loše, super, lepo je vreme, imamo sreće. Ako se bude ova godina gledala kako je počeo ovaj dan, bit će nam dobro. A nadamo se da će nam biti dobro.
Na stazama je do 30 cm snega, na skijalištu dnevno 2500 ljudi. Zbog epidemije i mera zaštite kapaciteti su smanjeni na 50%, pa se duže čeka u redovima za žičare. Pored ljubitelja zimskih sportova, ove praznične dane ostali gosti, a ima ih ne samo iz Srbije, već i Rusije, Bugarske i Izraela, koriste za šetnju i uživanje na suncu u baštama kafića i restorana. U hotelima, koji su prodali sve raspoložive kapacitete, ali i drugim ugostiteljskim objektima, posebno se vodi računa o bezbednosti gostiju i zaposlenih.
Prema podacima Turističke organizacije Srbije, u ovom trenutku, osim na planinama, najviše gostiju je i u banjama. U našoj zemlji je ipak zabeležen pad broja noćenja od čak 70%. Iz resornog ministarstva obećavaju da će država pomoći turizmu i ugostiteljstvu početkom 2021. godine. Opširnije Sandra Cvijanović.
Prema oceni ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjane Matić, predstojeća godina za turističko-ugostiteljski sektor neće biti laka, ali je dobro to što se taj sektor najbrže oporavlja. Ministarka najavljuje pomoć države turizmu u prvom kvartalu 2021. godine.
Država je spremna da pomogne na sve načine da se ovaj sektor sačuva, održi. Kapaciteti industrije u turizma i ugostiteljstva su veliki za oporavak. Država će pomoći da se prva tri meseca sledeće godine prevaziđu i onda zaista ipak očekujemo da se krene sa stabilizacijom tržišta da bismo krajem godine mogli da kažemo da imamo mnogo bolju situaciju i možda po prvi put jedan rast koji bi bio značajan.
Direktor Jute Aleksandar Seničić ne zna kakav oblik pomoći je planiran, ali kaže da je potreban najkasnije u januaru, tim pre što nema nikakvih naznaka da će posla za turističke agencije u naredna tri meseca biti.
Očekujemo da to bude neka vrsta bespovratne pomoći, ukoliko neophodno je da to bude jako brzo. Uz tu pomoć neophodno je da se učine i dalje napori da krediti iz Fonda za razvoj za turistički sektor budu dostupni što pre. Pred novom godinu je doneto rešenje i tu je bilo nekih stotinak firmi iz ugostiteljskog, turističkog i prevozničkog sektora, međutim od tih 107, koliko sam ja uspio da primetim, mislim da je bilo samo 10 ili 12 turističkih agencija. Dakle, i dalje to nije onoliko brzo koliko bi nama odgovaralo.
Ministarka Matić uverena je da bi za dostizanje rekordnih rezultata u turizmu iz 2019. bilo potrebno sačekati 2024. godinu. Do tada treba raditi na daljoj promociji, a već od sledeće godine na izgradnji turističke infrastrukture. Matićeva podseća da važna lekcija koja je naučena tokom pandemije je da je moć domaćeg turiste ogromna.
Naša turističko-ugostiteljska privreda je preživela ovu najtežu godinu posleratnoj istoriji naše zemlje zahvaljujući domaćem turisti i u tom smislu moramo se fokusirati više na razvoj dakle, domaće turističke ponude, na razvoj naše turističke infrastrukture za koje smo izdvojili u budžetu 600 miliona dinara. Takođe izdvojili smo novac za 100.000 vaučera ove godine. To su sve načini da se stimuliše i pomogne pre svega domaći turizam.
Već sada mora da se razmišlja o post-covid periodu kada bi Srbija trebalo da se vrati na evropsko i svetsko tržište, smatra Matićeva. Jedan od načina da do toga dođe, kaže, digitalizacija turističke ponude i rebrendiranje.
Ovo su novosti dana. Srpskim bolnicama donirao je respiratore i medicinsku opremu, naciju je obradovao povratkom crveno-belih na evropsku fudbalsku scenu. Sa 18 godina zvali su ga Čudo od deteta, sa 19 je već igrao u Laciju. Imao sam talenat, ali sam mnogo toga postigao radom i danas se samo rad isplati i rad daje rezultate, kaže trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
U ovom momentu svaka pomoć, siguran sam da je dobro došla i to se uradi srcem, jer znaš da je nekom potrebno. Bilo je bitno da se ne odustaje, jer si mogao svaki dan da kažeš, danas ne mogu da idem na trening i tu se priča završava. Imao sam talenat, ali sam mnogo toga postigao radom. I dan danas samo se rad isplati i rad daje rezultate. Bilo je dosta ključnih momenta, pre svega od kuće kako su te vaspitali, sa kakvom si glavom počeo da treniraš, treneri koji su te pratili u mlađim kategorijama, dobijati šansu, naći se na pravo mesto u pravo vreme i opet posle toga ne odustajati.
Vesti iz sporta pripremila je Snežana Pantović.
U košarkaškoj ABA ligi danas od 17 časova sastaće se Crvena zvezda Zadar i od 19 časova Mega Cedevita. U Saudijskoj Arabiji počinje 43. Dakar rally. Srbija će 13. put za redom imati predstavnika na najtežem automoto takmičenju na planeti i ponovo će to biti Gabor Sagmeister. On je uspešno prošao tehnički pregled. Ove godine na Dakar rallyu učestvuje svega 296 posada, najmanje u poslednjih 15 godina. Poljski ski skakač David Kubacki pobedio je na takmičenju u Garmisch-Partenkirchen u drugoj od legendarne četiri skakaonice. On je fantastičnim skokom u drugoj seriji od 144 metara oborio rekord. Najbolji skakači današnjice već su u Austriji, u Innsbrucku, danas su kvalifikacije, sutra je takmičenje, a 5. i 6. januara će uz vatromet biti organizovana završnica u Bischofshofenu. Organizacioni odbor zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara 2022. godine u Pekingu predstavio je slikovne simbole zimskih olimpijskih igara koji su inspirisani tradicionalnom kineskom umetnošću graviranja pečata. Oni se sastoje od 24 slike koje pokrivaju sve discipline u kojima će se sportisti boriti za medalje u 7 sportova, kao i 6 simbola koji identifikuju svaki od sportova na paraolimpijadi, preneo je Međunarodni kineski radio.
U ovom trenutku 13 stepeni je u Kragujevcu, toliko je i u Nišu, 12 stepeni u Beogradu, 11 u Novom Sadu, a 10 u Somboru. Iznenadne promene temperature nisu pogodne ni za jednu grupu pacijenata, ali ni za zdrave ljude, kaže doktorka Nada Macura, kardiolog i dugogodišnja portparolka hitne pomoći u Beogradu. Kada hladni talas prelazi u topli i dolazi do zdravstvenih problema kod osoba koje imaju neurološke bolesti, probleme sa cirkulacijom, dok je za astmatičare kritičan jutarnji period. Doktorka ne savetuje da se mnogo vremena provodi napolju. Zaista neobično, 2. januara, 13 stepeni u pojedinim gradovima u našoj zemlji. Kako nas vreme očekuje sutra, Verice?
Pre podne promenljivo oblačno, ponegde slaba kiša, posle podne kratkotrajno razvedravanje. U planinskim predelima i u Košavskom području jak južni jugoistočni vetar s povremenim olujnim udarima. Najniža temperatura od minus 2 do 8, najviša od 6 do 13 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru oko 6, tokom dana oko 11 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Nataša Raketić, hvala na poverenju i što ste bili sa nama. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1. U nastavku sa vama kolega Željko Stefanović u vremenu sporta i razonode.